Africa. Stay safe, too.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 18 bisha Julaay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir baan iyo uluu bogga VOA somali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad naga la socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawana waxa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona Saar Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Akiin Maxamuud Shirwa
oo badan aad ku maqli doontaan idaacadeena caawana waxa kamida wareysi ku saabsan daraasad cusub oo hay'adda Heritage ay soo saartay kuna saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya iyo caqabadaha ka taagan awoodda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada federaalka ah
daraasaddu waxay ku saabsan tahay federalismka ragaagsan ama dhicinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federalismka iyo qaabka u shaqayn lahaa mar
sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ku dhawaada 35 kun oo arday oo Soomaaliya maanta u fariistay imtixaanka dugsiga sare
barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idin heynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino akhriyo Nuur Xasan Nuur Buqari
Sahra Madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in 25 milyan oo ruux oo ku nool dalka Iran uu ku dhacay cudurka coronavirus 35 milyan oo kalena ay hadda khatar ugu jiraan inay cudurka qaadaan tirada uu uga dhawaaqay madaxweynaha khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa aad uga badan tan rasmiga ah ee sabtida maanta ah la shaaciyay oo ah 217,600 oo qof oo cudurka qaaday dhawaan laakin xafiiska Hassan Rouhani ayaa sheegay in tirada uu madaxweynaha sheegay ay ku salgo'an tahay qiyaas ka soo baxday cilmi baaris ay sameysay wasaaradda caafimaadka dalkaas madaxweyne Hassan Rouhani ayaa khudbadiisa maanta ku sheegay in qiyaasta ay hayaan ay muujinayso in dalka Iran ay cudurka COVID-19 ugu dhinteen 14,000 oo qof dawladda Iran ayaa isla maanta magaalada caasimadda ah ee Tehran ku soo rogtay xayiraad hal toddobaad ah waxaa la xiray goobaha cibaadada iyo dhaqanka sidoo kale iskuulada maqaayadaha barkadaha dabaasha iyo xadiiqooyinka ayaa albaabada la isugu dhuftay John Robert Lewis oo door weyn ka soo ciyaaray soo dhicinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madowga Mareykanka isla markaana muddo dheer soo ahaa mudane ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa xalay u geeriyooday xanuunka kansarka isagoo da'diisu ahayd 80 sano afayanka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo geerida John Lewis xaqiijisay xalay waqti dambe ayaa ku tilmaamtay mid ka mid ah xaliyeyada taariikhda Mareykanka hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell ayaa isna Lewis ku tilmaamay hogaamiye kaalin mug leh ka qaatay xuquuqda madaniga ah naftiisana u huray sidii uu ula dagaalami lahaa midabta koorka John Lewis oo ka soo jeeda gobolka Alabama ayaa ahaa qofkii ugu da'da yaraa uguna dambeeyay lix nin oo u soo halgantay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga madowga Mareykanka ee uu soo hoggaamiyay Martin Luther King Jr. dadka geeridiisa ka tacsiyeeya waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton Lewis ayaa dhammaadkii December ee sanadkii tagay ku dhawaaqay in uu dagaal kula jiro kansar uga dhacay beeryaraha kaas oo ugu dambeyntii xalay u geeriyooday 19,000 qof ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Khabarovski ee dhacda bariga fog ee Rashiya si ay uga mudaaharaadaan xarig ay dowladda federaalka u geysatay guddoomiyaha gobolka oo lagu soo eedeeyay ku lug lahaanshaha dilal qorsheysan oo magaalada ka dhacay siday warbaahinta maxalliga ah sheegtay ku dhawaad 50 kun oo qof ayaa ka qayb galay barnaamijkii sabtida maanta ka dhacay Khabarovsky oo 6100 kilometer dhinaca bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee Moscow. Sergey Furgal, gudoomiyaha gobolka Khabarovsky, ayaa la xiray muddo hadda laga joogo 2 toddobaad loona duuliyey magaalada caasimadda ah ee Moscow. Waaxda dambaarista Ruushka ayaa sheegtay inay ku tuhunsan tahay dilal gobolka ka dhacay sanadihii 2004 iyo 2005 ka hor inta uusan Sergey siyaasaddu ku soo biirin. Laakiin Mr. Furgal ayaa diiday eedaha loo xiray. Dadka dhaliila siyaasadda dowladda ayaa xariga gudoomiyaha gobolka Khabarovsky ku tilmaamay mid siyaasadeysan sababtoo ah waxa uu xubin firfircoon ka yahay xisbiga qowmiga ah ee Liberal Democratiga. Doorashadiisii lama filaanka ahayd ee sanadkii 2018 ayaa dhabarjab ku noqotay xisbiga madaxweyne Vladimir Putin ee United Russia. Ugu dambeyntiina Ruushka ayaa sheegay inuu qabanayo dhowr tus military oo ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 150 kun oo askari iyo in ka badan 400 oo diyaaradood oo ah kuwa dagaalka xilli ay colaad dhex taal dalalka Azerbaijan iyo Armenia oo daris iyo xulafaba la ah Ruushka. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa dhowr tuska military ku sheegay mid lagu xaqiijinayo amniga xadka gobollada Koonfur Galbeed ee dalkaas. Isku dhacyo xadka 2 waddan ku dhex maray Azerbaijan iyo Armenia ayaa toddobaadkii hore waxaa ku dhintay in ka badan 10 askari oo ka kala tirsan labada dhinac. Labadan waddan ayaa isku haysta lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh. Gobolkan ayaa waxaa dega dad ka soo jeeda Armenia balse waxa uu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Sahra Cabdi Axmed.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Waxaan ku bilownay hay'adda cilmi baarista Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay daraasad cusub oo ay kaga hadlayso sida hanaanka federaalku uga dhaqan geli leeyahay Soomaaliya, kala qaybsanaanta siyaasadeed, iyo weliba mugdiga dastuurka ee ka dhashay caqabad ugu yihiin awood qaybsiga Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasaddan wax ka weydiiyey Cabdirasaaq Aadan Muxumed oo ah cilmi baare ka tirsan Heritage, qorista warbixintana hormuudka ahaa.
aad iyo aad baad mahadsantahay walaale. Daraasaddu waxay ku saabsan tahay federalismka ragaadsan ama dhutinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa, taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federalismka iyo qaabku u shaqayn lahaa. Marka waxayna qayb ka tahay uun daraasooyinkii nacadka Heritage uu soo saari jiray ee kolba diiradda maaragtay dalka iyo dadka iyo kolba meeshii maaragtay la isleeyahay. Waxaa looga baahan yahay cilmi baaris dheeraada uun laga soo saari jiray un bay qayb ka tahay. Ujeedkuna waa uun federalismka iyo inaan bal fiirino oo iftiimino federalismka iyo awooduhu sida ay maaragtay ay dowlad maamul saad ogtahay badee federalismku waa heerar, laba heer ama saddex heer wey sida caalamiga. Marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dowladdii hoose, marka awoodahaas sidii loo qaybsan lahaa si dastuuri ah si federalismka hore ugu socdo wey ku saabsanta.
Marka markaad fiiriseen inta daraasadan sameyneyseen, natiijada kaga soo baxday adigoo eegaya, maxay ahayd wixii ugu daraa ama caqabadaha horyaalay hirgelinta federaalka Soomaaliya, waxyaabahana isku haya maamul goboleedyada iyo sida dastuurka federaalka ee Soomaaliya aanu u qayaxin meelaha qaarkood oo caqabad uu keenay? Marka caqabadahaad aragteen ee natiijadan soo baxday aad ku muujiseen maxaa ka mid ah?
Caqabadaha waxaa ugu muhiimsan heshiis la-aanta ka jirta awoodaha iyo sida loo qaybsan lahaa. Marka waxaan jirin, dastuurku wuxuu qorayaa marka laga tago 4 awoodood ee dowladda federaalku leedahay, sida difaaca iyo arrimaha dibadda iyo lacagaha iyo jinsiyadda, wixii ka soo hara in laga wada xaajoodo, laga tashado, laga doodo ayuu dastuurku qabaa. Marka halkaa waxaa ka maqan doodii saas ahayd baa ka maqan. Wuxuu kaloo dastuurku qabaa oo aan daraasadana ku cadaynay in sanadkii hal mar dowladda federaalka iyo maamulada kulmaan sida howlaha looga wada hadlo, taa ma dhicin. Ta kale oo iyadana maaragtay caqabada weyn ana waxaa weeye dhinaca dastuurka mugdiyada ku jira marka laga tago siyaasiyiinta laftooda oon u janjeerin inay macnaha mugdiga wax ka soo dhiraandhiriyaan xal ka soo dhiraandhiriyaan taasoo ay sabab u tahay in ay soomaalidu guud ahaan dee fahanka federaalismkuna uu ugu cusub yahay loona bartay ku dheganaanshaha ama maaragtay xukunka uruursan loo bartay. Waxaa kaloo iyadana caqabada in dastuurka laftiisu loo haysto wax maaragtay qabiya ah oo uusan maaragtay tixgelin weyn oo maaragtay aan la sii siinayn in aad moodo oo ah maaragtay inuu isagu wax dabro ama wax baneeyo ama wax seeteeyo. taas ayada lafteedu waa caqabad oo xagga dastuurka iyadana waa kasoo baxday meesha daraasadana waa ku xusan.
Waa garta ugu dambeyntii daraasadu xalka arintan ma soo bandhigtay ku saabsan caqabadahan iyo dhibaatooyinka ka taagan federaalismka iyo habkii loo hirgelin lahaa?
Daraasadu talobixin badan bayay leedahay. Taugu horeysa haddaan ku bilowno waxa weeyaan macnaha in awoodaha la cadeeyo, iyadoon awoodaha la cadeynin oo dowladda dhexe maxay leedahay oo dowladda hoose maxay leedahay oo maaragtay maamul goboleedku muxuu leeyahay, taa haddaan la cadeynin isjiijiidku wuu badanayaa. Marka in siyaasiyiintu ay dib u fiiriyaan ama ay dood geliyaan soo jeedinta iyo talooyinka ay hadda soo gudbiyeen guddi madax banaane dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta, taas waa waxaa lagaga gudbi karaa in la cadeeyo oo heshiis arrimahan laysku hayo lagaga gaaro heshiis. tan labaad oo iyadana aan halka u aragnay waxay ahayd in laga guuro fikirkan ah dowlad dhexe qaab dhismeedkeedii waxaan federaal baa la qaatay, mar haddii federaal la qaateena in xukunku daadego ayaa lagama maarmaana. taas marka waxaa tasaddexaadan halka u aragnay waxay ahayd inay maamul goboleedyadu laftoodu dowladaha hoose ay madax baneeyaan oy ogolaadaan in meyarada la doorto, golaha dowladda hoose lasoo doorto, taas oo keenaysa dee dadku inuu dareemo dowladnimadii iyo adeegii. Waxaa kaloo iyadana halka aan u aragnay dowladda dhexe lafteedu inayna maamul goboleedyada u arag safiiro ayada matala oo meel u jooga laakiin ay u aragto wax dastuuri ah oo wadanku ku shaqeeyo qaabkii laga wada shaqeyn lahaana maaragtay ay ku ka wada shaqeeyaan in la dhiso guddi isku dhaf ah oo la rabay inay iyadu maaragtay isliska iyo isxuqidda labada heer ee dowladda ay kala dhexdhexaadiso oo ay maaragtay qayb ka noqoto sidii federaalismka ugu hirgel lahaa, iyo ugu dambeyn oo ah in maxkamaddii dastuuriga ahayd ee waxaan fasiri lahayd ee kala hagi lahayd ee xalka maaragtay iyadu kama dambaysta lahayd hadalka kama dambaysta siyaasiyan in iyadana la sameeyo.
dhegeystayaalkaas waxaa cabdirasaaq aadan maxamed oo cilmi baare ka tirsan heritage islamarkaana u warramayay maxamed colaal xasan.
welina waxaad naga dhegeysanaysaan washington iyadoo barnaamijyadeenna fiidnimo iyo guud ahaan bidaacadaheenna bilahan ay idinkaga imaanayaan guryaheenna xanuunka covid-19ka awis. soomaaliya waxaa maanta imtixaanaadka shahaadada dugsiga sare u fadhiista ku dhowaad 35,000 oo arday ah. imtixaankan ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
ku dhowaad 35,000 oo arday ayaa sanadkan u fadhiisatay imtixaanka dugsiga sare shahaadiga. tirada ugu badan ardayda imtixaankana waxay ka galeen magaalada muqdisho. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulla jaabiri ayaa ku dhawaaqay tirada imtixaanka iyo guud ahaan goobaha lagu gelayo.
waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doonaa 34,600 arday, wuxuuna ka dhici doonaa 112 xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada. runtii mudan ra-iisul wasaare sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka covid-19, waxaa laga maarmaan noqotay ardayga soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu usii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xusay iyadoo jiraan daruufo adagoo dalka uu ku jira haddana ay sii wadaan dadaalada waxbarasho caruurta soomaaliyeed ay helayaan marka loo eego qaadista imtixaanka xilligan ku soo beegmay iyadoo dunidu la ceerceeraysay caabuqa covid-19.
galaaska konfoorka ama galaaska 12-aad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortaga iyo difaaca cudurka covid-19 dunida ku faafay, intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu samaysay, madaxweynuhu sameeyey, ra-iisul wasaaruhu hormuudka ahaa, meel fiican buu marayaa maanta inagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaagaya hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta 50,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qayb gelayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna usii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda.
Waxaa jira sheekooyin kala duwan oo laga soo wariyay goobaha imtixaanka lagu galay Muqdisho. Shamse Maxamed Salaad maalintii shalay ku umushay isbitaalka Kalkaal ee Muqdisho waxayse maanta ka mid ahayd ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka iyadoo qolkay ka jiftay isbitaalka loogu geeyay imtixaanka maanta la galay.
Magacaaga noogu bilow hambalyo bal maanta maxaa kelisaa bashaa?
Walaahi magacaygu waxaa la Shamse Maxamed Xaashi, dhigato iskuulka Al-Aqsa Primary Secondary School. Maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan imtixaanka galo anoo hooyo aadan umulaha. Adiga maanta labiya marka maadada koobaad Soomaaligaan galay, hadda juqraafi baan rajeynaya insha allah inaan galo ilaahayna igu guuleysiyo. Ardada maanta oo kale tagelaysana sidoo kale hambalya u diraa iyo guur wacan.
Adiga oo ka duwantaa dadkaas hooya tahay shalaab umusha maata imtixaanka ka fadhida bal dareenkaaga nala wadaa gaafka oo ka duwan dadka?
Walaa dareenkayga aada buu farxa badan yahay maadaama aan anoo umula imtixaankay goobtan ku dhalay igu keenay, waa farxad aada u weyn.
iskuulka kowda Luuliyo waxaan kula kulmay Saabiriin Maxamed oo ka mid ahayd ardayda imtixaanka galaysay. Waase hooyo xaamila ah oo gashay bishii 8-aad kuna adkeed inay fadhiisato imtixaanka. Waxay ku gashay istaag iyadoo marba dhinac ayagaysa xanuun ku dheganaa awgeed wayse la hadashay v o e da imtixaanka kadib.
isto xaalad xanuun darteed jirto yani la fadhiisaa la yani istaagina ku kala socod ku kala noqonaysaa
u tahay istaaga ku bishaa ku fadhiisaa kadib marka sidaan u arkay dadoo xaamila ah fadhiisaa kana dhaxa ka maanta gasho maxay kaga dhigmay?
Wallahi waa iska dhibto laakiin waxa walba waa dadaal un waxaas dahay ayaa ka harin sanadkan marka alxamdulillah ilaahay aanoo fuuda inta dhiman.
maxaad rajaynaysaa maadaama qabi adag imtixaankaa gasho?
inuu ilaahay horta noo fududeyn dhammaanteen ardada dhan oo nagu baasiyo ilaahayna waxaa ku rafaaday inuu fiicna inaa meel xun ugu tagtayna marka insha allah waa iska adkaysanayna.
imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaana si wada jira maanta kaga bilowday magaalada Muqdisho, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland. Waxaana imtixaankaana qayb ka ahayn oo hore u galay maamulka Puntland. Cabdulqaadir Rakey, V O A, Muqdisho.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa ayaan Maxamuud Maxamed Canshuur oo ahayd wakiilkii hore ee Somaliland ee dalkan Britain una ololeysa arrimaha Somaliland. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka ayaan.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Radwaan.
Dhowaan waxaa la isku raacay in sanadkan gudihiisa hal mar la wada qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ee Somaliland. Saddexda xisbi ayaa isku raacay, muddo dheerna arrintan khilaaf ayaa ka taagnaa. maxay ka dhigantahay kula tahay?
wallaahi runta waa arrin weyn. waxaa la yiraahdaa marka hore waxaan u adeegsanayaa inaan u hambalyeeyo xisbiyada qaranka oo idil inay arrintan muddo soo jiitamasay khilaafkaas soo afjarmay lagu heshiiyo in maxaa la yiraahdaa doorashadana dhacdo. waxaa ugu dhigantahay waxaa weeye dadka shacabka reer Somaliland xaq bay u leeyihiin inay doortaan dadka matalaya dhalinyaradii dhalatay markii baarlamaankan la doortay maanta waa 15 jir ma aha dad ay doorteen qofkii maanta 15 jir ahaa in dooran jireen markaa maanta waa 20 jir maxal dhabanadan musan dooran marka runtii waxa ka dhigantahay qofku ku matalay inaad ugu dooratid maxal yiraahdo waa waxyaalaha ugu waaweyn hadii dimuqraadiyad laga hadlayo ama matalad inaad adigu qofka ku matalay dooratid marka inay runtii midintaa leeg ay jiitanto cambaarba ku noqotay maxal yiraahdo umada reer Soomaaliland oo dhan qaranka Soomaaliland cambaarba ku noqotay marka in xaaladan laga gudbo oo doorashadu intee dhacay dhacaan runta muhiimad aad iyo aad weyn bay u leedahay shacabku u leedahay maxal yiraa qarannimada Soomaaliland u leedahay haykalka dawladnimo ay u leedahay marka lama qiyaasi karo muhiimada ay leedahay
waa gartaa ayaan laakiin marka la eego khilaafkan waxa inta badan sal u ahaa saami qaybsiga iyo arinta ku saabsan gudiga doorashooyinka oo de khilaafaadkiisa dareemi karto muddadii uu soo jiitamayay hataa gudigi kale la magacaabay ayaa laftirkiisa khilaafaad uu ka dhashay markaad eegto 82 xubnood ee baarlamaanka ee Soomaaliland ma isleedahay wali heshiiskan wuxuu noqon karaa oo kaliya mid afka laga sheegay mar haddaan waxba laga qaban arrimaha saami qaybsiga iyo cadaaladda guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland iyo deegaanadeeda
runtu waa muhiim saami qaybsigan iyo hawshiisana in la galay ahayd markii doorashadu baa dhacday 2005 tii baan ka hadlaynaa maaha iminka kama hadlayno laakiin waxa runtii muhiim in dadku ay runtii yaqiinsadaan reer Soomaaliland baarlamaan 15 sanadood fadhiyay haddii ma ka badnayn iminka inuusan waxyaalaha Soomaaliland qabyada ka ah usan isagu xalinaynin faa'iido ugu jirta waa amri dheeraar in aan la yiraahdo shuruucdii iyo saam qaybsigii baa lagu mashquul yahay aad ogtahayna de inayn qabsoomaynin baarlamaankan imiga jooga shuruucna ma hirgelinayo oo shuruucdii doorashadana ma hirgelinayo saam qaybsina waxba kama qabanayo waa muhiim saam qaybsigu in rasmi ah uu dhaco saam qaybsiga kaliya maaha waxa kale oo muhiim ah in maaragtay dumarka qayb kulu iyo shan talada dalka waxa kale oo muhiim ah in maxaa la yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay ay qayb ku yeeshaan talada dalka waxa soo dhano jira haddana su'aashu runta mar walba lagu soo noqonayo waxa weeye baarlamaankani ma qabanaya hawshan horta lahayd tahay inay qabtaan
waayahay waa u soo noqon doona arrimaha dhalinyarada iyo dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay kaalinta ay ku yeelan karaan doorashooyinkaas laakiin marka la eego muddadaas dheer aad sheegtay 2005 tii kasoo bilaabanaysa baarlamaanka uu fadhiyay haddana la leeyahay markii doorashadu ay dhacdo sanadkan gudihiisa ayaa dib loo eegayaa shuruucdii doorashooyinka iyo xeerarkoodii arrimahaas bal haddaad dhinacaas eegto ma laga yaabaa weli in shaki uu ku jiro in heshiis laga gaari karo arrimaha mustaqbalka ah kasoo koo doorashada
reer Soomaaliland guud ahaan ma filanayaan baarlamaankan inuu runta shaqo u qabto weyn oo maxaa la yiraahdaa saami qaybsi ama shuruucdii inuu wax ka qabto sababta muhiim u noqotayna in maaragtay runta aanan u hambalyeynayo xisbiyada qaranku inay ka gudbeen maxaa la yiraahdaa filashada in baarlamaankan wax ka soo nasacadihiin waxba kama soo nasacada meeshan iyo ahamiyadda marka xog waxaad saarataa saami qaybsiga iyo in weligeed doorasho dhicin kaaba muhiima marka runtii waxaa muhiim runta muhiim ah in xaaladan si loogu gudbo doorasho dhacdo markaana shaqada ugu horeysa ay baarlamaanku ay ku dhaqaa taan ku dhaqaaqo waa shuruucdii iyo maxaa la yiraahdaa iyo saami qaybsiga sida uu suuroobi lahayn labadaba
waa gartay marka hadda la eego de Soomaaliland inta badan waa dhalinyaro waxa laga yaabaa shaqooyinkii u baahnaa inaysan helin waxa laga yaabaa mataladii shacabka inaanay fursad badan aanay ilaa hadda helin mustaqbalka bal dhalinyarada hadaad eegto iyo dumarka ma isleedahay matalad ayay ku yeelan doonaan oo ay ka dhex muuqan doonaan marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliland
runtii way dhacday golayaasha deegaanka maxaa la yiraahdaa way ka qayb galeen dhalinyaro fara badan baana golayaasha deegaanka ka qayb gashay arinta maxaa la yiraahdaa ka qayb galka dumarka iyo siyaasadda Soomaaliland runtii cambaar bay noqotay Soomaalidu dhan oo arinta dumarka ku jiifta Soomaaliland hadana anaka oo dimuqraadiyadda kaliya oo jirta aanahay hadana waxaad muddo ma taqaana in dhanka dumarka maaragtay cid walba naga horeeyso baarlamaanka Soomaaliland waxa ku jirta hal xil dhawaan oo dumar ah. Runta taasi waxa la yiraahdaa ceeb bay dalka ku tahay, waayo dee ummadu waa 50-50 haddayan baaragtay dumarku waa badnayn marka tirakoobka caadi ahaan la eego. Runti waxaa muhiim ah si arrimaha masiiriga oo dhan Soomaaliland u suuragalaan in waxa la yiraahdo maxale xisbiyadu ay iyagu dadka xushaan, oo Soomaaliland weli waxaa isdhex cararay laba system oo midna waa kan doorashada maxaa la yiraahdaa ay qabaailku cidda gobolka ka taagnaansa iyagu soo magacaabaan oo reer walba yiraahdo qofkaas anaka noo taagan oo qofkaan noogu daraa xisbiyada ay ku yiraahdaan, iyo xisbiyadiyo saddex xisbi uu yahay, saddexda xisbi ay tartamayaan. Marka runti waxaa muhiima in liis xidhan lagu tartamo si ay u suura gasho in xisbiyadu isku dheeli tiraan dumarka iyo dhalinyarada, iyo waxa la yiraahdo inclusive policy ama in dadka kala duwan ee mujtamaca si ay uga qayb galaan, inay xisbiyadu mas-uul ka ahaadaan cidii u istaagsa xisbiyada. Haddii taa dhici weydo ay noqoto dee sheeka qabiilaad iyo maxaa la yiraahdaa inay qabaailadu ay soo magacaabaan cidda baarlamaanka u gelisay iyo cidda maxaa la yiraahdaa golayaasha deegaanka, taa waan garan karnaa dee waxa weeye yaalaan dheer, waxa weeye dee gabari iyadu halkaa maba soo taagi karto qabiil mar kale soo hadal qaado, iyo gabari shaqays kuma laha, qof dhalinyaro iyo qabiilna shaqays kuma laha. Markaas si ay u tuusuura gasho weliba anaku eegaynaa maxaa la yiraahdaa waqtiga soo socda iyo arrimaha xoogan ee masiiriga ee horyaala dalka oo saami qaybsi uu ka mid yahay, in dad tayale oo isku dhaf ah oo maxaaleya deegaanama kale jaada kasoo jeeda oo dhalinyaradu qayb ka tahay oo haweenku qayb ka yahay.
Aan kaa dhexgala ayaan maalmihii ugu dambeeyey ba codsiya ayaa ka imanayay ururada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Waxaa jira codsiya ah in dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay baarlamaanka iyaga laftirkooda qoondo loogu daro laysla ogol yahay. Marka codsigooda ilaa xad ma kula tahay in maamulka hadda jira iyo xukuumadda hadda jirta ay aqbalayso oo ay soo dhaweynayso?
Run ahaantii laba midba way jirtaa oo maxaa la yiraahdaa waxani waa wax badanaa dhaqanka soo jeeda oo mataqaana dhaqmiin way adag tahay. Maxaa la yiraahdaa dowladda iyo xisbiyaduba may muujin rabitaan ay maanta diyaar u leeyihiin inay dumarka iyo dhalinyaradaba la qaatay inay dumarka doonayaan awoodda maxaa la yiraahda ama talada dalka inay qayb uga dhigaan. Laakiin taa waxaa ka sii muhiimsan dood badan baa taagan oo ah kootadu ama in koota loo qabto dumarku ma dastuurku muwaafaqsan yahay. Dad badan baa waxayn fahamsanayn dastuurku waxa uu sheegayaa in ummaddu sinaato. Marka shuruuc simasa ummadda oo kootadu ka mid noqon karto wuu u furan tahay maxaa la yiraahdaa in xeer hoosaadyo ay noqdaan oo maxaa la yiraahdaa shuruucdii hoose iyadoon dastuurka la furin. Laakiin maxaa la yiraahdaa dad maxaa la yiraahdaa hal diidani bay Soomaalida ku maamaadaa waxa ku marmarsiinyo tema weydo dad baa ka dhiganay dastuurka ama maxaa la yiraahdaa inuu hortaagan yahay ama caqabad ku yahay in maxaa la yiraahdaa taladii dalka laga wada qayb qaato. Anigu shaqsi ahaan taama aaminsani dastuurka wuxuu sheegayaa sinaanta iyo cadaaladda muwaadiniinta. Wixii taa dalqaaf ku ana in xeer oo saad lagu maxaa la yiraahdaa kaabo dhiirigelinaya in dastuurku dhaqan galo ilama aha inuu dastuur kasoo horjeedo. Dumarku way runta aad bay u doodayaan, laakiin ilama aha xaalku siduu u egyahay. Fursad way jirtaa, laakiin ma arko in siyaasi ahaan in maxaa la yiraahdaa Soomaaliland diyaar u tahay inay talada dalka ka qayb geliso dumarka.
Ugu dambeyn, doorashooyinka baarlamaanka hadda dee sidaad horeyba uga dhawaajisay waxaa loo cuskanayaa hanaankii 2005 maadaama weli aanu diyaar ahayn xeerkii cusbaa ee doorashooyinka arrimaha saamiga laftirkooda. Marka haddii la isku waafaqay doorashada kadib in arrimahan la xalinayo, adna waxyaabaha hadda ka dhawaajisay ah dee xaqa dumarka laftirkooda in dib loo eego, ma kula tahay in arrimahaas laftirkooda ay suuro geli karaan doorashada kadib?
runta arinta kootada dumarka kale iyo maxaa la yiraahdaa dadka laga tirada badan yahay iminkaba koota la-aan waa maxaa la yiraahdaa hadii list xidhan xisbiyadu sameeyaan way ka qayb gelin karaan talada dalka. Ta keliya runta u baahan mataqaana fadhi waa gobolada iyo saamigooda iyo sida u kala lahaan lahaayeen, taasa u baahan sharciyada in wax looga bedelo. Laakiin tan ah maxaa la yiraahdaa Hargeysa imise qof baan ka istaajinayaa haddii xisbiga uu taagan yahay 20 qof 20 qof, imisaa dumar noqonaya, imisaa dhalinyaro noqonaya, imisaa noqonaya dadka lagada tirada badan yahay, taasi uma baahna sharciga wax laga bedelo. Taasi waxay u baahan tahay rabitaan ka yimaada xisbiyada in ay maxaa la yiraahdaa xisbiya maxaa la yiraahdaa liis xidhan oo maxaa la yiraahdaa ay soo diyaariyeen kaalmaha sarena kaga jiraan dadka laga tirada badan yahay dumarkay dhalinyaradua, taasaa loo baahan yahay, rabitaankiibaa meesha ka muuqan.
Waya, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga ayaan.
Aad mudan radwan, aad iyo aad baa mahadsantii.
Todobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya ayaan Maxamuud Maxamed Canshuur, wakiilkii hore ee Somaliland ee dalkan Britain una ololeysa arrimaha Somaliland. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo idinleh nabadgelyo.
Haatana kusoo dhawaada caweyska Washington oo uu noo hayo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
ti wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: nin tuuga ah oo goobtii uu xaday dib ugu soo laabtay si uu u soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa,
wuxuu qaatay alaabo halkaa taalay oo laptop ku jiray, talaagad yar oo kuwan qababaha waxa lagu shubto lagu rito lagu qaboojisto ku jirtay, laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay.
Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa sababta keentay inuu ku soo noqdo meeshii uu xaday iyo weliba sida lagu ogaaday. Sidoo kale dhegaystayaala, barnaamijka waxaan ka madhnaan doonin isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna meesha ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee waraysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Aadan Gaab.
aniga iyo gabadha kartoon xasan la yidhaahday ee bacado oon weligayaba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii, heesaha anigu waxa heesa la heeso dhalaan ku soo bilownay oon soo wada hees jirnay rawaadaana wada digi jirnay.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, kumanaan dhacdo oo xatooyo ama falal tuuganimaa ayaa guud ahaanba dunida si maalinlaa uga dhaca, iyadoo ciidamada ammaankuna si joogta ah ulaasi ula tacaalaan. hase yeeshee, dhacdooyinkaasi ayaa ah kuwa mid kastaaba ay xambaarsan tahay waayaheeda marka laga eego farsamada la adeegsaday iyo weliba agabka la xaday ee cidda dhibanaha ka maqan. Haddaba dalka Kanada ayaa dhowaan waxaa ka dhacay fal tuuganimo ah oo mahadhareeba islamarkaana dadkii ka yaabiyey kadib markii ninkii tuuga ee waxaday uu goobtii wax uu ka xaday uu dib ugu soo laabtay si uu dib ugu soo xado furihii uu gurigiisa ku furan lahaa, iyadoo arrintaasina ay bulshadii ka yaabisay marka ay sheekadaasi maqleen. Bal haddaba sheekada ayaanan idinka dilinay, aan soo dhoweeyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya.
Cabdixakiin, sheekadan waxaa ka dhacday magaalada Winnipeg oo ku taala dalka Canada.
Waagag siday u dhacday bal haddaad ugu horeyn aniga iyo dhegeystayaashaba aad noo faahfaahiso.
Cabdixakiinow, adduunyadan dee in badan bay arki jireen nin tuuga oo ama maalin waxa xado oo qof jeebkiisa wax kala baxo ama banki ha xado ama dukaan ha xado ama habeen guri ha u dhaco sheekadan waxa ku dhacday nin tuuga oo 20 jir ah ayaa guri reer leeyahay buu geerishkiisa buu dhacay halka baabuurta baabuurka la dhigto inta badan wadamada halka baabuurta baabuurka la dhigto alaab kan la wala iska dhigta saaxibka waa soo dhacay geerishkiisa buu dhacay wuxuu qaatay alaab halka taalay oo laptop ku jiray talaagad yar oo kuwan qababaha lagu aan waxa lagu shubtay lagu rito lagu qabojisa ku jirtay laba baaskeeladood adigu wixii uu qaadi karay ayuu qaatay
u habsaday markaa ma la tagay
si fiican waxa dhacday inuu alaabadii qaar kamida meel aan meesha ka fogeyn oo ku sii qarsaday intii uu markaa qaadi karayna uu qaaday oo uu la tagay halkii uu deganaa halkii uu degay Cabdixakiin waxa weeyaan waa meel apartment iska meelaha ay ku yaalaan oo waxa jira albaab weyn oo xagga hore laga soo galo kadibna qofku markuu gudaha u galo uu dee guriga u deganaa uu galayo
marka alaabta uu kala qaybsaday badna uu sii dhigtay badna wuxuu sii qaatay meesha uu deganaa
beed gurigiisi ayuu doonay loo tago albaab markii uu albaabkii hore istaagay wuxuu ogaaday ninkan tuug ah inuu furihiisii aanu sidan Cabdixakiin
oo furihii dhamaayo alaabtii guriga ku geli lahaa
guriga ku geli lahaa wuxuu isku dayay inuu bal albaabka hore farsamo ku galo aduu muraayad buu jabiyey albaabkii hore waa dhaafay haddana dee qolkii uu deganaa iyo guriga uu deganaa gudaha ku yaalay waa xidhan yahay waxa uu go'aansaday markaa inuu furihii dee buu isweydiiyey wuxuu ogaaday furihii geerashkii guriga reerka inuu kaga yimid
haddii garow guriga soo xaday
si fiican ee alaabadii barna uu sito barna uu meel soo dhigtay waa soo noqday geerashkii buu ku soo noqday waa u soo dhacay mar kale kadibna ninkii guriga lahaa iyo xaaskiisa xaaskiisa si qalbi ma qashay ninkeedii bay toosay waxa la ogaaday in guriga ay too ku jiro gacantaana lagu dhigay
oo ninkii la qabay
ninkii waa la qabtay booliski markii ay ninkii waxoogaa wareysteen waxay ogaadeen ninkan inuu alaabadii inuu guriga u soo dhacay dhowr saacadood ka hor xilligaas markaa ay 3:00 subaxnimo oo ofrayashiisi meesha ku laaway alaabadii bar meel ku qasday intii kale uu qaatay ay gurigiisa ag taalo qorshuhu u socday imika inuu ahaa inuu furihiisa dib u soo xado
alaabti waxa ma furihiisa dib u soo xado
furihii gurigiisa ku gali lahaa isagu lahaa inuu dib u soo xado halkaas ninkii xabsiga lagu geeyay isagoo inuu xoogaa soo cabay baa la sheegay askari xitaa inuu haraatiyey ayaa la sheegay dee maxkamad buu sugayaa ninkaasi Cabdixakiino marka wuxuu ma halka jiray dee kulli fulaha iyo tuugubayta jabayaan ayaa badan
marka Cabdixafid ninkani alaabtan guray garowda marka hore kama fikirin dee furahan iyo waxaana markuu meesha tuugun buu gaaday inaanu furihiiba haysanin magamaystir intaasuma ka socota sheekada in ninkaas intaa lagu qabto alaabta dib u sii dhigto islaam ku soo cirweynidiisa ayaa alaabta u sii taalay
iyo inuu dee waxa wada Cabdixakiin oo cajiiba furihii uu gurigiisa ku furan lahaa inuu mar labaad inuu isaga furihiisii soo xado wuu soo noqday alaabtii meel kale meelba u taalla iyadoo haddii hadduu furu haysan lahaa waa intaa uu qaadina waa gelin lahaa waa usoo noqon lahaa waa iska qaadan lahaa laakiin furihii uu kaga tegay gaarsiga dhexdiisa siduu dib ugu soo xadi lahaa ayaa dee mucalfan furihiisii mucalfan alaabadii mucalfan intuu sii qaatay mucalfan xabsi inbuu saaxiibkiin tegay
marka ninkaasi laba dembi buu ku jiraa dembi ah inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay dhaawacay
inuu alaab qaatay inuu askar la dagaalamay inuu guri jabiyey inuu u dhacay inuu xilli xun socday inuu guri albaab xoog u riixay inuu khasab ku furay inuu guriga gudaha u galay inuu alaab qaatay inuu kala qariyey inuu askarigii halaas ku dhuftay haraatiyey
ilaa baarmanku deganaa garow waa soo jabiyey
baarmanku deganaa xitaa albaabka hore uu soo jabiyey shan kun oo ganaaxa iyo maxkamad ayaa u taalay imika ninka odayga ahay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagay. Haatana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Farhada bilaabmay nur baa mugdigi kaxee maalinta.
kana dhageystayaal waa xubintii halabuurka ee heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey aadan geesaale aare waa abwaan fanaan iyo weliba laxamiisti aadan gaabo haatan ku sugan dalka holan ayaa haddaba iga warabay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray fankiisu waxaa jirta hees caana bayeryadeed ay ka mid yihiin sharka jaba khayrka jaba shaydaanka jaba heestaasi isagu maqaala adiga bilowgii qaaday goormay ahayd
inay 38 ahayd inay 48 ahayd adu meelo hareeraheega ahayd kowdhe
waan gartay
waxaan wada heesaynaa aniga iyo gabadha kartoon xasan la yiraahdo ee bacado oon weligayba soo wada hees jirnay ilaa yaraanteedii heesaha anigu waxa heesa la heeso dhalaan ku soo bilownay oon soo wada hees jirnay rubaadahan wada digi jirnay
waan gartay
jee haygi meedigiyo nafta johora deeday jahaga nurkale marki anchale aba jirkuwa ajaibe tasahed
waagaag dhegeystayaal bal hadaba aynu wada maqalna heestaasi oo haatan ku wada luuqaynayaan fanaaniinta kaltun bacad iyo weliba ciid batalaale
jahaga nur kale marki anchale awa jitku ajaribe tafikiri ote chalanga di hawenka aya chiri wa Thank you. شكا جبا خير جبا شايدان كجبا جبا جبا عشقنا واو جبا تعيل كان واو جبا
ugu dambeyn haddaan soo qaadano aadan hees baa jirtay iyadana tiraahdo indhahayga lagu eegaya.
Waan erayada aanaa sameeyey, laxanka aanaa sameeyey, muusiga waxaa ii saaray nin la yidhaahdo Siciid Sharaf buu layidhahdaa, Siciid Sumbul buu ku magac dheer yahay. Waa nin aad iyo aad maartaanay muusiga ugu fiican oo kooxda afarta maals ku jiray oo aad iyo aad qaali waa runtii oo dad badan fara badan muusiga u tubay. Marka ninkaasaa muusigana ii saaray.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
محمود شروع عيان للسعودسين يا برنامج كاسي عويسكا واشنطن.
dagaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Waxay doodi furan tahay ruux ku
intaasi ayaa kusoo gabagabeynayna. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu Asaar Cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dahantiyo darora, tadablaga jalani.